ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Speranței! Este greu să vorbești despre speranță astăzi în audiovizualul românesc, pentru că mass media reușesc acel ideal comunist de formare a omului nou, prin pătrunderea zi de zi, ceas de ceas și în proporție de masă în case și mai ales în minți și în suflete. Mass media efectiv modelează atitudini și creează un tip de oameni. Și ce constatăm în ziua de astăzi în România? Cum sunt oamenii modelați de mass media, de internet, de resursele de care ne-am fi bucurat în urmă cu mai bine de 20 de ani, mai liberi poate, sau mai libertini? Rămâne de văzut, sau mai bine zis, de auzit, pentru că astăzi, în cadrul ediției prezente a emisiunii Viitorul Obiectiv, prezentăm adevărul gol-goluț din punctul de vedere al pornografiei. Sunt Ecaterina Pavel, alături de Adrian Gabor din regia de emisie. Vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai eficientă.
Privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Diversitatea încântă, spune un proverb latin. Nu știu dacă diversitatea românească în ale pornografiei încântă la fel de tare, dar se pare că excelăm la acest capitol. De la piticul și până la profesoara sau eleva porno, avem tot felul de sortimente la alegere. Nu știu cum se face, dar discriminarea este mereu invocată pentru a argumenta libertinajul. În rest, elevul serios e tocilar, negrul este cioroi, ologul este handicapat, neoprotestantul este pocăit, credinciosul e retardat fanatic, vârstnicul e babalâc uitat de moarte și așa mai departe. Am intrat, careva să zică, pe zi ce trecu, în zodia subneuronalului, în care spiritul ne-a fost turmentat de poșirci spectacoliste, gândirea fiind lăsată în seama unor ideologi de mâna a 20-a. Până și cele mai serioase ziare sunt pline de reclame erotice. Vorba cântecului, te transformi treptat, treptat, din normal în obsedat, ceea ce ne duce din start la o primă concluzie. Această stare, de fapt, creează nimic altceva decât epuizare, oboseală, stres psihic întregii societăți românești și masculilor, ca să mă exprim așa, și femelelor, ca să mă exprim așa, și sper că mi-admiteți gluma în acest context. E o stare de tensiune psihosexuală mereu provocată, ceva ce trebuie curmat. Măsurile legislative, propuse și luate unele dintre ele, nu au fost suficiente. Thank you. Sigur că unii pot spune că n-ai decât să comuți pe alt canal. Nu-i adevărat. Dacă cineva otrăvește apa de la robinet, nu poți să-i spui că nu-i nimic, hipermarketul e plin de peturi de suc. Este un fel de crimă spirituală în masă, ceea ce se întâmplă la unele posturi de televiziune. Este un fel de forțată ostracizare culturală a României, adică o elită tot mai restrânsă, care să aibă parte de binefacerile spiritului și ale cărții, ale ideii, și un număr tot mai mare de nefericiți condamnați la stupidizare și manie sexuală. Sigur, este un gest destul de provocator să denunți impostura din mass media folosindu-te de audiovizual, dar nu trebuie să fii Pierre Bourdieu ca să apari în fața camerelor sau la microfon și să ataci forța media de astăzi. Și nu mă refer la mine, și nici la teoreticieni europeni, precum cel pe care l-am amintit, Pierre Bourdieu sau Giovanni Sartori, care și ei au constatat aceste glisări înspre marasm, așa cum au făcut-o și scriitori eseiști, publiciști români ca Ruxandra Cesereanu, Octavian Paler, Augustin Buzura, Alex Ștefănescu, Radu Paraschivescu și așa mai departe. Sau, așa cum o face, un jurnalist de 20 de ani, în prezent coordonator al stației Antena 1 Brașov, doamna Felicia Popa, denunțând și mass media și pornografia, care acționează ambele cu barbarie, contribuind masiv, decisiv la formarea așa zisului om nou, decervelizat, brutal, pragmatic, vulgar până la trivialitate, îndepărtat de idee și îngropat în cancan.
În calitate de jurnalist îmi este rușine și nu ezit niciodată să o spun, chiar dacă cei din preajmă o spun cu tonul jos, cu oarecare jenă în preajma unui jurnalist. Eu recunosc că avem o vină mare, suntem foarte vinovați, îmi este rușine și o spun răspicat. Asta nu mă absolvă de responsabilitate. Dacă mie mi este rușine, asta nu înseamnă că nu am responsabilitate. Dacă privim efectele se vor vedea de-a lungul generațiilor, pentru că cei care astăzi sunt deformați, cu acordul nostru și cu participarea noastră, și când spun cu acordul nostru, mă gândesc și la familii, mă gândesc și la dascăli, mă gândesc la oameni maturi care au un cuvânt de spus sau ar trebui să-l aibă. Chiar și oamenii maturi au o doză de teribilism, din jena de a nu fi catalogat drept conservator sau bătrân sau depășit. Da, mass media este unul dintre elementele care ar trebui să-și asume responsabilitatea, nu numai mass media. Eu am spus adesea, tot ceea ce înseamnă biserică, tot ceea ce înseamnă școală, familie, iată, copiii pot fi trimiși, dacă în perioadele anterioare mergeau la Casa Pionierilor, acum nu mai există așa ceva, să meargă acolo unde este nobilat, unde este educat, unde educația are multe laturi, nu doar aceea, mănâncă frumos, mănâncă cu gurița închisă, spune sărut mâna pentru masă. Trebuie dirijat către zonele în care să fie educat, astfel încât părintele să nu fie îngrijorat. Am un copil de 16 ani sau de 12 ani, am o fetiță de 12 ani, de 13 ani, ce fac, nu știu unde merge, am educat-o, dar colegii, anturajul o va conduce pe alte căi și nu pot să o supraveghez. Nu ezit să spun, ori de câte ori am posibilitatea, să atrag atenția, subliniind adesea faptul că nu am calitatea să o fac, dar nici nu pot să stau deoparte, să privesc doar și să murmur sau să mimez că-mi dau acordul. Chiar dacă sunt catalogată ca fiind o persoană dură și din acest punct de vedere, prefer să spun lucrurilor pe nume așa cum gândesc eu. Aici reclam adesea, problema este la educație. Educația este factorul important, că și când spun educație, mă gândesc la educația de-a lungul vieții, nu numai la educația primară, la educația de dinaintea conceperii pruncului, educația pe care poate că mulți vor zâmbi, dar probabil că toți cei care aud înțeleg despre ce este vorba, educația în perioada vieții intrauterine, educația pruncului, etc., până la maturitate și până la vârsta senectuții, care este foarte frumoasă. Și ce greutate poate să aibă o subliniere a unui senior al societății noastre, dacă știe să o spună frumos, să facă o observație exemplificând, și aici vin și spun puterea exemplului, și aici fac trimitere la oamenii maturi, degeaba spunem dragul mamei, dragul tatei, nu este bine ce faci, când știe copilul, a auzit discuții între părinți, că în tinerețe, în fine, nu au dus o viață tocmai ordonată din acest punct de vedere. Pornografia se poate manifesta în diverse, sub diverse forme, chiar și în familie, în toate mediile și sub diverse forme pe care nu le voi sublinia aici acum. În familie, în societate, la locul de muncă, acasă, stând în fotoliu, privind la televizor, citind un ziar, urmărind nu titlurile de primă pagină, care poate nu sunt la fel de importante în orice publicație, dar căutăm cu o privire cel puțin în fugă, sigur nu fetele, dar băieții, bărbații, oamenii maturi, caută fata de la pagina 5,5 cât o fie acolo. Amintiți-vă, cei care sunteți maturi, în anii 90 au fost situații pe care le-aș cataloga drept crime. Erau tarabele de ziare, pentru că nu erau chioșcuri de ziare, erau pline cu diverse publicații din care unii s-au îmbogățit, ceea ce numesc ei astăzi că s-au descurcat, se făceau bani mulți și lucrând în presă încă din perioada aceea, pe un tiraj dintr-o revistă de foarte proastă calitate din toate punctele de vedere. Aș da un exemplu acum, era un tiraj de 30-40 de mii de exemplare care se vindeau într-o săptămână, se difuzau în toată țara, amintiți-vă, erau pe tarabe de proastă calitate, repet, nu era nicio informație, nu existau posibilitățile de astăzi pentru calitate cel puțin, ne mai vorbim de goliciune, de dezmățul care era pus la dispoziția tuturor, copii, vârstnici, bărbați, femei și așa mai departe. Și spuneam că echivalentul era, n-aș vrea să fac o greșeală pentru că nu vreau să induc pe nimeni în eroare, la 30-40 de mii de exemplare, nu făceau față rotativele la tipografii, venitul era în jur de 50 de mii de euro astăzi, 40 de mii de euro, cam așa, s-au făcut averi fabuloase din asta. Cine a știut, i-a reinvestit, cum spunem astăzi, și a reinvestit în needucația, în boala socială și în devierea comportamentală a adulților de astăzi. Dacă aș fi șeful CNA-ului, ceea ce nu se va întâmpla niciodată, aș impune niște rigori, aș constitui o echipă interdisciplinară formată din dascăli, din psihologi, din sociologi, din pastori, preoți, autorități din toate domeniile care să-și spună cuvântul și să se facă niște norme, să se constituie niște norme absolut civilizate, astfel încât audiovizualul să informeze și să formeze oameni, nu să deformeze oameni.
Viitorul obiectiv, o emisiune de Ecaterina Pavel.
Pornografia are efecte generații, efecte negative, firește. Și dacă vorbim despre mass media, responsabilitatea este una maximă și în contrapartidă, ca să zic așa, nu se face nici educație, nici în școală, nici în familie, nici în grupurile mai mici sau mai mari, ci dimpotrivă, teribilismul conduce la deviații. Și când spun deviații, mă gândesc la deviații comportamentale, la deviații funcționale. În ceea ce îi privește pe băieți, aparent, spunem, e băiat și nu este nicio problemă, fata este mai sensibilă, mai expusă. E bine, din câte știu eu, și băieții sunt expuși unor riscuri mari, cum ar fi bolile psihice, disfuncționalitățile sexuale pentru bărbatul de mai târziu, care de fapt nu va mai fi un bărbat, și de aici societatea are mult de suferit. Viața sexuală începută de timpuriu are efecte foarte grave asupra psihicului, nu o spun eu, o spun specialiștii. Poate că sunt tineri care prin educație ar putea să evolueze frumos, dar la timpul potrivit, în cunoștință de cauză. Aici este vorba despre comunicarea din familie, o comunicare despre care spunem generic este educație, trebuie să fie și o comunicare. Îmi spunea un coleg de muncă, în urmă cu nu multă vreme, a mers să filmeze într-o școală generală și copiii la 6, la 12 ani, vârste de 12 ani, într-o clasă, erau în clasă, în incinta școlii, în timpul programului, majoritatea consumaseră alcool, erau bine dispuși, erau chiar obraznici, chiar dacă erau adulți străini în preajmă, știau ce fac acolo, veniseră cu treabă și arătau cu degetul către unul dintre ei, spunând că acela este prostul clasei și unul, colegul meu a întrebat de ce, pentru că el nu și-a început viața sexuală. Mai mult nu pot comenta, vor comenta ascultătorii, veți comenta și veți cugeta, poate adânc. Iată puterea exemplului de care spuneam. Decât să fie catalogat prost, mai bine se încadrează în voalul acesta pe care îl generăm, îl acceptăm sau îl ignorăm, și mai grav. Pornografia cred că este decăderea din specie. Când spun asta, nu pentru că sunt la un post de radio, pornografia o spun răspicat, fără nicio jenă. Una dintre uneltele satanei, prin intermediul căreia se joacă cu noi la modul cel mai urât, și suntem pierduți pentru că de aici derivă o sumedenie de alte inevitabil disfuncționalități. Noi le spunem defecte și atunci vor veni poate cei care astăzi sunt adolescenți sau sunt copii peste o generație sau două și vor veni și ne vor întreba cel puțin o parte dintre ei ce ați făcut cu noi.
Dacă discuția despre pornografie se rezumă doar la mass media, ne păcălim. Internetul a schimbat mult interacțiunea persoanelor cu pornografia, iar anul 2010 este anul 3D. Deja au apărut și filme XXX în format tridimensional. Prin urmare, experiența consumatorului de pornografie este mult mai personală și mai viscerală decât ar fi putut fi acum 30 de ani. Dar distinția pixel versus carne nu mai are cine știe ce relevanță în contextul în care oamenii petrec zilnic ore bune în lumi complet virtuale. Și mai este și videochatul. Asta nu înseamnă că distinția între a angaja o prostituată și a o plăti pentru servicii sexuale online nu contează. În chestiuni de morală, orice distinție contează, dar adevărul este că era internetului a adus pornografia mult mai aproape de adulter decât le-ar plăcea să creadă celor care o consumă. La capitolul cifre, România stă bine, ceea ce înseamnă că la capitolul moral stă mai prost, pentru că în urmă cu 2 ani, spațiul virtual conținea 4,2 milioane de site-uri porno, adică 12% din totalul site-urilor. Cu acestea se delectează lunar 72 de milioane de vizitatori din toate colțurile lumii. Veniturile din industria pornografică online sunt mai mari decât ale companiilor de top precum Google, Microsoft sau Yahoo. Potrivit statisticilor Internet Filter Review, românii sunt pe locul 3 în lume la capitolul pornografie pe internet, după Bolivia și Chile. La așa ofertă bogată, adică 372 de milioane de pagini străine, fără a le mai calcula și pe cele românești, una din patru căutări pe internet este după pornografie, adică în total 68 de milioane de căutări pe zi. Și tot zilnic, internetul este străbătut de 2,5 miliarde de e-mail-uri cu conținut pornografic. În fine, din descărcările ce se fac de pe internet, 35% reprezintă material pornografic. Cu siguranță aceste cifre se updatează din zi în zi. Studii internaționale arată că dacă până acum câțiva ani un copil intra în contact cu pornografia prin internet, în medie pe la 11 ani, acum această medie a scăzut la 5 ani. Pornografia se dovedește a fi foarte penetrantă. Cum așa? Pornografia are metodele ei de a ajunge și la cei care nu o doresc. Fără a avea pretenția de a enumera toate metodele folosite, iată câteva dintre acestea care ne pot ajuta atât la înțelegerea răspândirii fenomenului pornografiei, cât și a felului în care putem să ne ferim de el. O primă clasă de metode este înșelarea navigatorului prin cumpărarea domeniilor cu mii de utilizatori la expirarea lor. Imaginați-vă ce surpriză plăcută au avut olandezii când, apelând adresa site-ului guvernului, s-au trezit pe unul porno. Explicația, în general, domeniile sau numele site-urilor se plătesc anual. La data expirării taxei anuale, domeniul devine liber spre cumpărare de către oricine. Astfel, producătorii de site-uri porno supraveghează data expirării unor domenii importante pentru a le achiziționa. Cei ce le vizitau până atunci devin vizitatori de site-uri porno, desigur, până se lămurește situația. O altă șmecherie exploatează greșelile navigatorului la tastare. Până cu ceva vreme în urmă, dacă scriai Google cu 2 de L, erai dus la un site porno asiatic. Și mai scandaloasă a fost situația legată de domeniul prelaturii Opus Dei. Dacă în loc de litera O se scria cifra 0, se ajungea la un rezultat stupefiant. Un site pornografic se deschidea, cel declara ca patron, al pornografiei bineînțeles, pe Sfântul Jose Maria Escriva, fondatorul Opus Dei. Această situație incredibilă a fost rezolvată acum câțiva ani, când Organizația Internațională a Drepturilor Intelectuale a acordat domeniul 0opusdei.com prelaturii Opus Dei. Și, în fine, legat de domenii, un ultim exemplu de înșelare a navigatorului. Achiziția pentru site-uri porno de domenii ce sună inocent. Se preia numele unei instituții publice, al unei vedete, al unei competiții sportive, un nume de mare interes ce ar genera trafic web și cine va încerca acea adresă va avea o mare surpriză, trezindu-se pe un site porno. O altă clasă de metode folosite de pornografie pentru a ne invada calculatorul sunt așa numitele download-uri. Unele pot fi nedorite. Ajungând voit sau nevoit pe un site porno, acesta poate sugera sau chiar face automat, dacă programul de navigare nu este setat să fie atent la autoinstalări, descărcarea și executarea unui program gen dialer. Acesta, dacă folosiți conexiunea dial-up, va forma anumite numere, cu siguranță apeluri internaționale și cu siguranță taxate foarte scump. O altă cale este cunoscută generic sub numele de calul troian. Găsiți pe internet screensaver-e gratuite ori jocuri gratuite, le descărcați și de fapt nu știți că la execuția lor aceste programe modifică diverse setări. Fie vă pun ca homepage o pagină de site porno, fie vă descarcă materiale pornografice pe propriul calculator, fie alte lucruri poate mai grave. Atenție, deci nu tot ce este gratuit este neapărat făcut cu bună intenție, dar poate calea prin care suntem cel mai adesea asaltați de pornografie este cea a e-mailului. Fără să fi cerut, ne trezim abonați la servicii zilnice de pornografie prin e-mail sau primim invitații la miile de site-uri porno. De unde au adresa noastră de e-mail? O primă sursă sunt programele Spider, care navighează pe internet în căutarea a orice conține simbol de e-mail arond, creând astfel liste de milioane de e-mail-uri ce sunt vândute apoi celor ce se ocupă de pornografie. Dacă adresa dumneavoastră de e-mail nu apare pe niciun site, tot nu sunteți în siguranță. Completarea de formulare pe internet, adesea condiție unică pentru a descărca programe gratuite, oferă din nou o portiță de colectare de adrese de e-mail. V-ați liniștiți, nu? Se poate vorbi mult despre vulnerabilitatea navigatorilor la pornografie. Unii ar putea întreba, ei și ce rău poate să îmi facă o imagine? Chiar dacă aș fi dependent, nu se compară cu dependența de droguri sau de alcool. Un drastic răspuns îl dau din nou statisticile. 87% dintre cei care au molestat fete și 77% dintre cei care au molestat băieți au recunoscut că sunt mari consumatori de pornografie hardcore. Un prizonier din 6 este condamnat pentru delicte sexuale, iar crimele cauzate de motivații sexuale se află pe locul al doilea după cele cauzate de droguri. Pe site-urile de recrutare din România, în topul celor mai bine plătite locuri de muncă, se numără cele din domeniul vânzărilor și IT, cu salarii între 800 și 2000 de euro. Acestea sunt surclasate doar de joburile din pornografia legalizată, care sunt plătite până la 3000 de euro. Astfel, salarii mari se găsesc în pornografia legalizată de tipul videochatului, cele mai spectaculoase oferte salariale sărind de 2000 de euro doar în cazul joburilor din videochat. Un asemenea model câștigă lunar între 2000 și 3000 de euro. În afara acestor tipuri de anunțuri, joburile de 2000 de euro de pe aceste site-uri vizează posturi disponibile pentru actrițe de filme porno, de secretară personală și maseză, dar și de hostess. La scară mondială, site-urile pornografice care exploatează copiii se multiplică. Sunt peste 750.000 de prădători conectați la internet în permanență, a indicat Najat Mjid Maala, raportor special al ONU pentru vânzarea de copii, prostituția infantilă și pornografia cu copii, în raportul său anual. UNICEF estimează că există peste 4 milioane de site-uri care prezintă fotografii cu minori, inclusiv copii sub 2 ani. Peste 200 de noi imagini sunt puse zilnic în circulație, potrivit ONU, care estimează că piața de produse și distribuție de imagini pedopornografice aduce anual între 3 și 20 de miliarde de dolari. Pe lângă numărul în creștere, imaginile cu copii exploatați sexual sunt din ce în ce mai șocante, a indicat Mjid Maala, care evaluează între 10.000 și 100.000 numărul minorilor victime ale rețelelor de pornografie. Toate aceste date, dar și multe altele, au determinat Comisia Europeană să gândească un proiect de lege care să îngrădească, să stopeze fenomenul pornografiei pe internet. Mai multe detalii în materialul următor.
Blocarea site-urilor de internet este un subiect controversat printre statele membre, de al căror acord este nevoie alături de cel al Parlamentului European pentru ca aceste directive să aibă efect. Oficialii se așteaptă la dispute puternice între statele membre și europarlamentari la dezbaterile ce se vor concentra asupra draftului celor două directive. Totuși, potrivit tratatului de la Lisabona, statele membre nu mai pot bloca legislația în domeniul justiției și al problemelor interne. Cecilia Malmström a declarat că acum va încerca să-i convingă pe membrii Parlamentului European că trebuie neapărat să se intervină asupra acestor crime oribile. Ea a spus că atât Spania, care acum deține președinția Uniunii Europene, cât și Belgia, care va prelua această funcție, sunt nerăbdătoare să se ocupe de această problemă. Cecilia Malmström a explicat că accesul va fi interzis doar la site-uri care conțin materiale pornografice cu copii și nu va fi folosit pentru a bloca alte tipuri de conținut pe internet. Pornografia infantilă nu are nimic de a face cu libertatea de exprimare, a declarat Cecilia Malmström. Jan-Philipp Albrecht, un europarlamentar german, le-a cerut Comisiei și Consiliului de Miniștri să renunțe la planurile de a instaura o directivă ce va permite cenzura în Uniunea Europeană. Filtrarea unui anumit tip de conținut pe internet este o măsură contraproductivă în lupta împotriva site-urilor ilegale și este o amenințare la adresa democrației, a spus el. De la cenzurarea site-urilor ilegale care comit abuzuri asupra copiilor până la cenzurarea conținutului incomod din punct de vedere politic, nu e decât un pas. Cecilia Malmström a spus că blocarea site-urilor nu este un substitut pentru ștergerea conținutului anumitor site-uri, ci o măsură pragmatică menită să-i împiedice pe oameni să vadă materiale pornografice cu copii. Apoi a subliniat faptul că țările scandinave, Marea Britanie și Italia, deja au astfel de măsuri în vigoare. Este ceva ce funcționează și în practică, a mai spus ea. Propunerea lasă la alegerea statelor membre metoda prin care acestea vor bloca accesul, dar creează un cadru legal care să asigure faptul că acest tip de site-uri vor fi cu adevărat interzise. Proiectul de lege privind directivele legate de traficul de ființe umane propune mai mult ajutor pentru victime, inclusiv oferirea de adăpost și îngrijire medicală și consiliere psihologică. Cetățenii Uniunii Europene care practică turismul sexual vor vor fi pedepsiți în țările lor de origine, chiar dacă au abuzat copiii din alte țări decât cele membre ale Uniunii. Dacă un stat european îi va interzice unei persoane să se apropie de copii, această măsură va fi valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
Internetul este poreclit acum cocaina dependenților de pornografie. Acționează instantaneu și este extrem de intensă. În plus, beneficiari care nu au avut niciodată probleme cu pornografia, experimentând o singură dată, au devenit dependenți. De ce în privința pornografiei internetul este atât de periculos? Efectul celor 3 A: abordabilitate, anonimat și accesibilitate. Navigatorii de pe site-urile pornografice își pot satisface orice apetit sexual la un preț foarte scăzut sau chiar gratis și fără a fi nevoiți să se deplaseze fizic în acele locuri. Internetul ajută la dezvoltarea obsesiilor sexuale perverse. Înfricoșător să ne gândim cum va evolua, sau mai bine zis involua, sentimentul iubirii în acest mediu tot mai acaparat de imaginile pornografiei. Oricât de mult s-ar încerca surghiunirea pornografiei, alungarea ei cât mai departe în zone bine delimitate, într-o societate liberă, pornografia nu va putea fi desființată și nici interzisă. Suntem o societate liberă și acest lucru face parte din cusururile societăților libere. Nocivă ca și drogurile, pornografia trebuie suportată, înghițită, atunci când nu este căutată și iubită. Rezolvarea acestei probleme nu vine de la surghiunul legislativ și nici de la interzicere, ci vine tocmai din inima problemei, și anume de la miezul moral al individului, care poate rămâne intact manifestându-se integral, dezvoltat printr-o educație fundamental creștină, sau poate fi alterat. Putem noi să ne lipim ochii și inima de jar fără a ni se aprinde și a ni se mistui conștiințele? Răspunsul vă aparține. Sunt Ecaterina Pavel, alături de Adrian Gabor din regia de emisie. Am fost alături de dumneavoastră atât cât s-a desfășurat această ediție încheiată a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până la o nouă întâlnire, numai bine!